Jau šobrīd var teikt, ka basketbola kluba TTT Rīga pirms sezonas izvirzītie mērķi ir izpildīti ar uzviju, jo par izslēgšanas mačiem Eirokausos skaļi neviens nerunāja. Pirms tikšanās ar Ungārijas vienību Cegledes EEK rīdzinieces teicami spēlēja apašgrupu turnīrā, kur uzvarēja 4 no 6 spēlēm izcīnot stabilu 2. vietu. Arī 16. fināla pirmais mačs Ungārijā sākās sekmīgi, jo TTT Rīga pirmajā ceturdaļā uzrādīja labu metienu precizitāti. 4 spēlētājas Anda Eibele, Sidnija Kārtera, Ieva Krastiņa un Digna Strautmane precīzi uzbruka no perimetra trāpot 5 no 8 tālmetieniem. Rīdzinietes 2. ceturdaļas sākumā bija iegūšas 13 punktu pārsvaru, taču turpinājumā pamatīgas problēmas radīja Cegledes komandas aizsardzība. Pretinieces biežāk uzvarēja divcīņas par atlaikušajām bombām, kā arī turpināja iespēlēt grozu apakšā garajām spēlētājām. Latvijas čempionas spēli zaudēja ar 66-73, turklāt neveiksme varēja būt arī ar lielāku rezultātu, taču mača beigās izdevās atspēlēt 11 punktus. Gatavojoties atbildes spēlēja veikta video analīze, kurā skaidri redzamas gan pašu pieļautās kļūdas, gan atklāti pretinieču trumpi. Stāsta TTT Rīga galvenais treneris Aigars Nerips.
Mēs daudz epizodes strādājām kā komanda un pārāk maz palīdzējām un daudz vairāk varam riskēt un palīdzēt. Un līdz ar to viņas var izmantot tieši tāda spēka cīņa, auguma pārsvars, teiksim, pret 2. pret 3. Numuru, ko viņas arī tur demonstrēja, vai 1 pret 1. Ja? Tur mēs atļausimies daudz vairāk palīdzēt, līdz ar to, es domāju, viņām būs daudz riskantākas gan iespēles, gan izspēles.
Aigars Nerips atklāja, ka pirmajā mačā Ungārijas komanda nepārsteidza. Bija zināms par pretinieču garo spēlētāju spēku un tas parādījās arī spēles plānā, taču praksē to neizdevās realizēt, kā spēlēt šodien.
Labi lasīt pretinieku aizsardzību, vai tā ir zona, vai tas ir cilvēks, tas ir pirmām kārtām. Spēles sākumā jāparāda ir tāda spēka cīņa, nevis tāda vieglu punktu ielaišana. Ja laižam, tad sākumā ar piezīmēm laižam. Tie ir divi tādi konkrēti mērķi. Jā.
Spēlē Ungārijā rezultatīvākā TTT komandā ar 18 punktiem bija Sidnija Kārtere, Anda Eibele sameta 12, bet Ieva Krastiņa 9 punktus. Krastiņa neslēpja, ka ir bijis sarežģīti cīnīties pret tik masīvām pretiniecēm.
Man tas bija liels tā kā pārbaudījums pret tik tādām spēcīgām spēlētājām spēlēt, jo parasti nu, ir apmēram mana auguma vai mazliet garāks, bet šeit bija ļoti fizisku spēku spēle jācīnās. Un tad es saprotu, ka man mazai ir būt grūti basketbolā, bet nu, ir jācenšās.
Bet tu esi viltīgi, vai ne?
Nu, it kā, bet ir jābūt vēl stiprākai, varbūt mazāk, vairāk nekaunīgai un neļaut viņām ar savu spēku. Mēs vairāk mēģināsim palīdzēt uz grozu apakšu, jo viņām bija cik 5 izmesēt tālmetiem pa visu spēli, jo galvenokārt viss tik no grozu apakšu gūtu, tāda arī doma ir.
Šodienas mačam komanda noskaņojusies kaujinieciski, un lai gan Aigars Nerips atzīst, ka 7 punktu deficīts ir daudz, tomēr tā ir pārvarama barjera.
1 vai 2, es domāju, 3 būtu, tas būtu maz, bet nu, varam paskatīties visos līmeņos, kad arī plus 20 nekad nav daudz. Varam arī tā piet. Līdz ar to, dotajā brīdī tik un tā esam optimisti un cīnīsimies par uzvaru, tad loģiski arī par uzvaru kopvērtējumā.
Lai Latvijas dāmu basketbola titulētākajam klubam izdotos uzvarēt pretinieces no Ungārijas un iekļūt 8. finālā, nepieciešams būs arī līdzjutēju atbalsts. Spēle Rīgas Olimpiskajā centrā sāksies 7:30 vakarā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.